Bişkek'te saat 8, Uludu Azatlık Radyosu. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу 4-август шейшемби күнкү эфирин улантат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргендеги алгачкы өткөөлү мезгилге жардам деп Орусия берип жаткан каражаттын бөлүштүрүлүшү ишкерлер арасында нааразылык жаратууда.
Булар ошо Россияда сатылган техникаларынын технологияларын да калып көрүш. Негизи ошондой болот.
Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Николай Азаров бул өлкөнү сактоо комитети түзүлгөндүгүн жарыялады, бирок
Украина прекрасно понимает, что у Азарова нет никаких шансов.
Украинадан Азаров саясий жеңүүчү болуп кайтып келерине азыр эч ким ишенбейт.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Программабызды адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Баткен районунун Көкташ айылы менен Тажикстандын Чорку айылы чектешкен аймакта 3-август күнү жаңжалдашкан кыргыз жана тажик жарандары жарым түндө таратылды. Тараптар эч кандай чечимге келе алган жок. Эки мамлекеттин жергиликтүү жетекчилери менен күч кызматкерлеринин катышуусундагы сүйлөшүүлөр бүгүн да улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын башкы чек ара кайтаруу башкармалыгынын зардалы полковник Сайчан Иратов билдирди.
Сүйлөшүүлөр өзүнүн оң натыйжасын берген жок. Тараптар бүгүнкү күндө республикалык деңгээлде жана облус деңгээлде ошол чек аралары таптоо боюнча комиссияны чакыруу боюнча чечим кабыл алышкан. Бүгүн саат 10:00 кайрадан жолугушуу болот. Мен ойлойм, бүгүн кандайдыр бир чечимге келишет деп.
Деди Иратов. Бир топ күн мурун Тажикстан Көктөш айылынын көрүсөнүнө барчу жолду жаап салганына нааразы болуп, кыргыз жарандары тажик айылына кеткен сууну бууган. Кечеги жаңжал ушул окуядан улам чыкты. Расмий маалымат боюнча чектеш аймакка эки тараптан кошулуп 200 адам чогулган, көбү тажикстандыктар. Алар бири бирине таш атып, Кыргызстан тараптагы 4 үйдүн айнектери жана шыйпырлары сынган. Кыргыз айылындагы бир мал сарай өрттөлүп, аны токтотуп калышкан. Чек араны эки жагындагы жарандар бир апта мурунда чырлашкан. Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов менен Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын чыры бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралат. 17-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында Карамушкина Адина Турдубаева аттуу жарандын курулуш бизнесин Өмүрбек Бабанов тартып алганын билдирген эле. Бабанов депутаттын айтканын куру доомат деп атап, сотко кайрылаарын эскерткен. Рысалиевдин ишин Бишкек милициясы иликтейт. Мурдагы ички иштер министри, жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин үстүнөн Ата Мекен партиясы жазган арызды Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтейт. Ленин райондук милициясы арызды карап 3-августта шаарга өткөрүп бергенин аталган партиядан Азаттыкка кабарлашты. Калаанын ички иштер башкармалыгы бул боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Зарылбек Рысалиев өткөн жумада Чүй облустук сотунда чыккан өрткө Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин тиешеси бар экенин айткан. Партия муну куру жалаа деп Рысалиевдин үстүнөн милицияга кайрылган. 30-июлдун түнүндө Чүй облустук сотунун судьясынын иш бөлмөсүнө беткапчан белгисиз адамдар кирип 8 томдук жазык ишинин 6 томун уурдап артынан өрттөп кеткен. Анын ичинде 2010-жылдагы апрель окуясындагы мародерлук боюнча да иш болгону аныкталган. Швеция бийлиги орусиялык бир дипломатты мамлекеттен чыгарып жиберди. Расмий Стокгольм орус өкмөтүнүн өкүлүнүн айрым иштери Вена конвенциясына жана эл аралык дипломатиялык нормаларга дал келбестигин белгиледи. Анын аты атала элек, буга жооп иретинде Москва швед тышкы иштер министрлигинин өкүлүн үйүнө жөнөтүп жиберди. Бирок Орусия тараптан азырынча расмий билдирүү болгон жок. Швеция Украинадагы кырдаалдан улам Орусияны кескин сындап келет. Минск шаарында 3-август күнү Украина өкмөтү менен орусиячыл жикчилердин тынчтык куруу максатында башталган сүйлөшүүлөрү 6 сааттан соң токтоп калды. Тараптар мурда пландалган коопсуз аймак түзүү максатындагы иштер боюнча бир пикирге келе алган жок. Алар Донбасс менен Украинанын калган аймагынын ортосунда 30 километрлик коопсуз аймак түзүүгө макулдашуу үчүн жолугушкан болчу. Донецк облусунун жикчилдеринин өкүлү Денис Пушилин Киевдин өкүлү сүйлөшүү ортолугунда залдан чыгып кеткенин билдирди. Жолугушуулар бүгүн да улантылат, бирок андан майнап чыгаарына тараптар ишенбей турушат. Украинанын Европадагы союздаштары Киевке буфердик зона түзүү зарылдыгын сунуштап келет. Түркмөн президенти эртең Бишкекке келет. Түркмөнстандын мамлекет башчысы Гурбангулы Бердимухамедов 5 августта расмий иш сапар менен Кыргызстанга келет. Президенттик аппараттын басмасөз кызматынан азаттыкка кабарлашкандай, 2 күндүк сапардын алкагында Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, мамлекеттер аралык кызматташуу, соода экономикалык маланы жандантуу жаатындагы макулдашууларга кол коюлмакчы. Бүгүн Кыргыз-Түркмөн ишкерлер кеңеши түзүү боюнча жыйын болот. Бишкекте Кыргыз-Түркмөн бизнес форуму башталганы турат бүгүн. Өкмөткө караштуу соода өнөр жай палатасы уюштуруп жаткан ири жыйында эки тараптуу экономикалык кызматташтык талкууланмакчы. Өкмөткө караштуу соода өнөр жай палатасынын басмасөз катчысы Элиза Баталиева азаттыкка билдиргендей, Түркмөнстан менен Кыргызстан мындай биргелешкен форумду алгач ирет өткөрүп жатат. Соңунда кызматташууну жандантуу боюнча меморандум кабыл алынмакчы.
Палаталар ортосундагы түшүнүшүү жана урматташуу меморандумуна кол коюлат. Бул меморандумдун негизги максаты ишкерлердин кызматташуусун өнүктүрүү. Меморандумга жазылган нерсе палаталар алдында ишкерлер кеңешин түзүү болот атат да, ушундай бир ниет бар.
Элиза Буталиеванын айтымында форумга катышуу үчүн Түркмөнстандан 26 киши келет, алардын 23 ишкерлер, калганы өкмөт өкүлдөрү. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр бул саба арай тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чуйуп аткен облустарында 31-36, Таласта 30-35 градус. Ош Жалалабадта 32-37, Ысык көлдө 20-25, Нарында 23-28 градус, бийик тоолуу райондордо 10-15. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градуска чейин жогорулайт, азыр Борбор калада 23 градус. Кыргызстандын аймагынын 50% ашуунун жайыттар түзөт. Жайыттардын бүгүнкү абалы кандай? Бул маселе азаттыкта бүгүн арай көз чарай талкууга алынат. Адистер жайыттарды туура пайдалануу Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө өбөлгө түзөт деп айтышат. Малдын санын эмес, анын эттүүлүгүн, сүттүүлүгүн көбөйтүүдөн өлкөдө эч кандай кең казуусуз эле мамлекеттик казынаны байытууга болот деген пикирлерге кандай көз караштасыз? Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизден дагы ой пикир, суроо, сунуштарды күтөбүз. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Талкуу жарым сааттан кийин башталат ушул студияда. Орусия Кыргызстан өнүктүрүү фонду каржылай турган айыл чарбасы өндүрүү жана өнөр жай продукциясын чыгарууга багытталган алгачкы 9 долбоорду тандап алды. Фонддун башкаруусу бул каржылоо Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кирген мезгилде импорт көлөмүн азайтып, экспорт мүмкүнчүлүгүн арттырат деп ишендирүүдө. Айрым саясатчылар жана эксперттер бул фонддун каржылоосу кээ бир ишкерлердин гана ишин илгерилетип, чакан бизнести аркалаган көпчүлүккө пайдасы тийбей калаарын айтып жатышат. Теманы кесиптешим Сабыр Абдумумунов улантат.
Өткөн жылдын этегинде түзүлгөн Орусия Кыргызстан өнүктүрүү фонду алгачкы каржылоосун баштаганы турат. Ушул жылдын апрель айында жарыяланган долбоорлор кароосуна 70 ашуун сунуш келип түшкөн. Учурда алардын арасынан 9 тандалып алынып, долбоорлордун ээлери менен сүйлөшүүлөрдүн акыркы этабы жүрүп жатат. Орусия Кыргызстан өнүктүрүү фондунун башкаруучу мүчөсү Бакыт Курманбековдун айтымында, бул каржылоолор Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине толук кандуу кирген мезгилде импорт көлөмүн азайтууга жана экспорт мүмкүнчүлүгүн арттырууга көмөк бериши керек.
Бул 9 долбоор болсо фонддун негизги максатына карата айыл чарба жана өнөр жай өндүрүш тармактарынан сунушталды. Ошо 9 долбоор болсо жаңы иш орундарды курат жана салыктарын көлөмүн көбөйтөт.
Фонддун насыя берүүдөгү шарттарынын өзгөчөлүгү болуп, ишкерлерге 3 миллион доллардан жогоруку суммада чектөө бар экендигин айтса болот. Фонддун башкаруучу мүчөсү Бакыт Курманбеков каржылоо коммерциялык банктар аркылуу жүрүшү мүмкүндүгүн да четке какпады, бирок үстөк пайыздар бардык шартта бирдей болору аныктыгын белгиледи. Ушул жылдын май айында Бишкекте өткөн Евразия экономикалык биримдик кыргыз улуттук экономикасын модернизациялоо мүмкүнчүлүгү деген темадагы талкуу учурунда жогорку кеңеш депутаты Алла Измалкова фонддун каражаты менен айрым гана ири ишкерлер ооздонуп, чакан бизнести аркалаган көпчүлүк каржылоодон сырт калаары айдан ачык экенин эскерткен эле.
Мен өзүм дагы, мен тааныган ишкерлер дагы 3 миллион доллардан кем эмес насыя берүү шартына аябай азаландык. Муну кандай түшүнсө болот? Анда 5-6 эле ишкана ала алат турбайбы бул насыяны? Ошондой эле үстөк пайызы дагы алдын ала айтканыңарга караганда 14% менен берет экенсиңер. Ишкерлер үчүн өтө оор, а бизге дагы бир коммерциялык банктын кереги жок. Өлкөдө көптөгөн жакшы бизнестер бар, бирок алар анчалык чоң эмес. Ошон үчүн фонддун иштөө принциптерин биздин шартыбызга карап ыңгайлаштыруу зарыл нерсе.
Ситуация в стране, деятельность фонда.
Деген менен айрым эксперттер аталган фонддун Орусиянын өтпөй калган айыл чарба техникасын кыргыз ишкерлерине сатуу максатында унутпоо керектигин белгилешет. Чет мамлекеттерден техника ташуу менен алектенген ишкер Манас Саматов дыйкан чарбаларга техника тандоосун өзлөрүнүн ыктыярына коюу керектигин айтат.
Булар ошо Россияда сатылган техникаларыны технологияларын да калып көрүш. Негизи ошондой болот. Ошондой эле айтсам дагы сатып иштер. Сунушталып аткан техникалардын арасында таптакыр ишенси жок экен. Техниканы сатып алууларды дыйкандардын ыктыярына бериш керек. Дыйкандар өздөрү тандай тургандай маалыматка ээ болуш керек. Анан кийин ошол өздөрү каалаган гана техникаларга акча бөлө турган болуш керек да.
Орусия Кыргызстан өнүктүрүү фонду алгачкы ири бизнес долбоорду сентябрдын башынан тарта каржылоого даярдык көрүүдө. Фондто учурда 150 миллион доллар бар. Орусия бул фондко 500 миллион доллар которуп, андан кийин анын өлчөмүн 1 миллиард долларга жеткирүүгө убада кылган. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Бишкекте саат 8:11 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы курулуш бизнесинин азыркы абалын талкуулаган атайын жыйын өткөнү жатат. Аны GIA бизнес ассоциациясы уюштуруп атат. Азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта ушул ассоциациянын курулуш комитетинин төрагасы Элдар Абакиров турат. Саламатсызбы, Элдар мырза? Бүгүнкү жолугушууга өтөр алдында мына жогорудагы макалага байланыштуу да суроом бар эле сизге. Бизнестин өкүлү катары чоң суммадагы акча бөлүнүп атат, мунун баардыгын билебиз, бирок жана ишкерлер арасында жанагындай нааразылык жаралып атпайбы? Бул Кыргызстанда көпчүлүк бизнес баягы чакан орто бизнес болгондуктан бул чоң суммада алганда баягы бир нече гана ишканага тийип калып атат. Анан жана дагы эгерде банк аркылуу бериле турган болсо албетте үстөк пайызы дагы бир кошумча проблемаларды жаратат ишкерлер үчүн депчи. Бул тууралуу сиздердин позицияңыздар кандай болуп атат?
Биз дагы бир жарым ай мурун ушул кыргыз россиялык фонду менен жолугушуу өткөн, биздин GIA ассоциациянын мүчөлөрү менен. Ошондо да түшүндүрүп беришкен, 3 миллион доллардан жогору суммалар түзмө түз фонддон алынат, ага чейинки суммалар банк аркылуу аласыңар. Банк аркылуу шарттар кандай болот дегенде, банктын кадимки эле шарттары менен болот деген. Ошондо бизде суроо пайда болгон, анда бул фонддун пайдасы кандай депчи. Банктар 3 миллион долларга чейин суммаларды ансыз эле өздөрү берип жатат, бирок пайыздары өтө жогору. Анан өзүнүн мындай шарттары бар. Анда бул жерде фонддун ролу кандай деген суроо пайда болгондо бул суроого толук жооп ала алган эмеспиз.
Азыркыга чейин жооп жок демек э, түшүнүксүз.
Эмне өзгөчөлүгү бар, жөнөкөй банктын акчасынан экенин, мындай жогун ала алган эмеспиз ал элебиз бүгүнкү
чейин. Чында деле башка ишкерлер дагы ушундай суроо пайда болуп аткан, бирок жооп ала албай атканын айтып атышат. Жогоруда мисалы үчүн мына бир ишкер макаладагы айтты, бул баягы Орусиядан алынган эски техниканы эле эптеп баягы таратып берүүнүн амалы катары дагы баалап жаткандар болуп атат. Албетте бул түшүндүрүү иштеринин балким жоктугуна байланыштуу болуп аткандыр. Эми бүгүнкү иш чараңыздарга өтсөк, Элдар мырза, эң негизги эле мисалы үчүн азыр бизди угуп аткан угармандарыбызды түшөлтүп аткан негизги маселе албетте үйдүн баасы. Азыр мындай сөз болуп атат, мына күзүндө Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Кыргызстан үйдүн негизги курулуш материалдарынын баасы кымбаттайт дээрлик 2 эсе. Ошого байланыштуу үй кымбаттайт деп айтылып атат да, азыр андыктан сатпай сатып албай кое туруш керек депчи. Чында эле ошондой прогноздорго негиз барбы? Негизи эле абал кандай болуп атат бул тармакта?
Үй дегенде бизде көбүнчө үйлөр жанагы мындай кара ремонтсуз берилет да. Ошол ремонтсуз үй менин оюмча баасы деле көп өзгөрбөйт. Ремонт кыла баштаганда адам ошондо баасы өзгөрүшү мүмкүн, анткени ремонтко чейинки материалдар ошол эле цемент өзүбүздөн чыгат, кум, анан жыгач, тактай жана темир арматуралар Россиядан келет. Аларга менин оюмча көп өзгөрүү болбойт. Жана черновой ремонт дегенде баасы ошо боюнча кала берет. А кийинки андан кийинки ремонту жана кафель дейбизби, обой дейбизби, жана башка шпакловка дейбизби. Ошондо ремонттой баасы бир аз өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Бир аз болгондо канча?
Кымбаттап кетиши мүмкүн.
Бир аз болгондо канча деп болжолдоп атасыздар?
Эми азыр көбүнчө материалдар вес менен келет да. Мындай айтканда баажы салымы өтө аз эле, кийин көбөйөт. Канчага көбөйсө жок дегенде ошончого көбөйөт деген ойдобуз.
Жөнөкөй жаран катар айтат элем да, мына Бишкекте буга чейин балким бир жыл мурда курулуш кадимкидей мындай жандуу жүрүп жатканы байкалды эле, азыр мындай сыртынан караганда солгундап калгандай сезилет да. Менин ошондой пикирим чын элеби, абал чын эле ошондойбу же башкача мурдагыдай эле жүрүп атабы курулуш иштери?
Бүгүнкү иш чаранын негизги максаты ошол сиздин сурооңузга жооп берүү. Чындыгында эле курулуш тармагы кандай өсүп атат, кандай өзгөрүүлөр бар, абалы кандай, рисктер кандай. Мындай айтканда сырттан маалымат эмес, курулушчулардан өзүнөн түзмө түз маалымат берели. Эмне үчүн квадрат метри ушунча сомго чыгып кетип атат? Биздин мамлекеттик органдар менен мамиле кандай? Мамлекеттин жардамы кандай? Өкмөткө сунуштарыбыз ошого окшогон суроолорго жооп берели деп бүгүнкү иш чараны уюштуруп атабыз. Иш чара Парк Отель кафесинде ошол журналисттер менен пресс кафе уюштурулат. Каалаган журналисттер келет мен билгениме.
Жогоруда жакында эле массалык маалымат каражаттарында айрым курулуш компанияларынын иши токтотулду, алардын үйү жараксыз деп табылды деген маалыматтар чыкты эле. Ошол эле учурда кайра бул атайын жасалып аткан бир провокация сыяктуу деген дагы комментарий берилди. Чын эле ошондой болуп атабы?
Журналисттерге да ошол негизги жана отечественный производитель деп коет эмес беле орусча айтканда, өзүбүздө бир жумуш орун берип аткан, бир экономиканыга бир салым кошуп аткан компанияларга мамилени негизги өзгөртүүнү суранат элек. Анткени албетте кээ бирде компаниялар бир кыйынчылыкка кездешиши мүмкүн. Ошол кезде журналисттер жардам бергендин ордуна ого бетерден аны банкроттукка түртүп салып атат ушундай маалыматтар аркылуу.
Бирок жөнөкөй кардар катарычы, мисалы үчүн мен үй сатып алайын деп барсамчы, ошол үй баягы мурдагы Советтер Союзунда баягы сапаты боюнча, мисалы үчүн бекемдиги жагынанчы, ошондой сапатта салынып атат деп кепилдик бере алабы бизде мамлекет, ошол эле мисалы үчүн курулуш компанияларычы?
Ошо сапат боюнча да жооп беребиз. Менин оюмча бүгүнкү күндө салынып аткан үйлөрдүн сапатынын көбүсү ошо совет доорунда салынган үйлөргө караганда да сапаты жогорураак деп
эсептейм. Түшүнүктүү. Рахмат сизге Элдар мырза, анда кечки кабарларыбызда дагы ошол бүгүнкү жыйындын жыйынтыгы боюнча дагы маалымат беребиз. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта ЖИА бизнес ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Элдар Абакиров болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Баткенде кыргыз тажик чек арасында кечээ жаңдалдашкан жарандар түндө таратылды. Тараптар бир чечимге келе элек сүйлөшүүлөр дагы уланбай болду. Мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин үстүнөн Ата Мекен партиясы жазган арызды Бишкек милициясы иликтейт. Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов менен жогорку кеңеш депутаты Ирина Карамушкинанын чыры бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда карылат. Швеция бийлиги орусиялык бир дипломатты өлкөдөн чыгарып жиберди. Кыргызстан эл аралык издөөгө алган Канада жараны Болгарияда колго түштү. Эртең Бишкекке мамлекеттик сапар менен Түркмөнстандын президенти келет. Бишкекте бүгүн курулуш бизнесинин абалы талкууланат. Талкууну ЖИА бизнес ассоциациясы уюштурууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Берүүбүздө эми айрым эл аралык темалар менен улантабыз. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Николай Азаров Украинаны сактоо комитети түзүлгөндүгүн жарыялады. Бул тууралуу ал 3-августта Москвадагы басма сөз жыйында кабарларды. Комитет мүчөлөрү азыр Киевде бийликте отургандар кызматтан кетмейинче Украинада тынчтык жана өнүгүү болбойт деп билдирди. Азаров бийликтен куулган Виктор Януковичтин тушунда өкмөттү жетектеп турган сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Украинанын мурдагы премьер-министри Николай Азаровдун 3-августта Москвадагы басма сөз жыйынында айтканына караганда, өлкөдөгү саясий бийликти алмаштырбастан туруп, тынчтыкты жана өнүгүүнү камсыз кылууга мүмкүн эмес. Азаров бийликти алмаштырган майдандагы окуяларды төңкөрүш деп атады. Бул Януковичтин союздаштарынын Киевтин батышчыл бийлигинен эки тизгин, бир чылбырды алуу боюнча биринчи чакырыгы. Бирок алар Янукович биздин катарда жок. Ал азыркы президент Петро Порошенко менен бирдей эле жоопкерчиликке тартылышы керек деген ойлорун билдиришти.
Наша главная задача это полная замена власти, обновление власти.
Биздин башкы максатыбыз Украинадагы бийликти толугу менен алмаштыруу, жаңылоо. Бийликти толук жаңылоонун механизми бирөө гана. Президенттик жана башка бийлик бутактарында мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү. Ошондой эле жаңы конституция кабыл алуу.
Это досрочные выборы президента и всех других органов власти.
Украинанын келечеги үчүн жоопкерчиликти алууга даярбыз деген Назаров өзүн альтернативдүү өкмөт башчы, ал эми Жогорку Раданын мурдагы депутаты Владимир Алейникти альтернативдүү президент катары алып чыкты. Тилекке каршы бул комитет Украинанын сыртында түзүлүүдө. Бирок мен биз кайра кайтып барып Украина элинин алдындагы милдетибизди аткарарыбызга эч кандай кымындайда күмөн санабайм деген Азаров.
80% украинцев не доверяют существующему режиму.
Украиналыктардын 80% азыркы режимге ишенбейт. Алар учурда мамлекеттеги проблемаларды ким чече алат? Согушту, кан төгүүнү ким токтотот? Тынчтыкты жана туруктуулукту ким орнотот? Өнүгүүнү ким камсыздай алат деген суроону коюуда. Ошондуктан биз азыр украиналыктарга ушундай орган түзүү менен альтернативалуу жолду сунуштап жатабыз. Анда оппозициялык маанайдагы белгилүү чоң саясатчылар бар. Эл бизди билет. Биз мамлекеттик кризистен бир канча ирет чыгарганбыз.
Люди нас знают, что мы уже не раз выводили страну из кризиса, обеспечивали стране развитие.
Деди Николай Азаров. Ал 2010 жылдан 2014 жылга чейин Украинанын өкмөт башчысы болуп турган. Азаров майдандагы окуялар күчөп, бийлик алмашарына саналуу күндөр калганда кызматынан кеткен. Киевтин азыркы бийлиги ага кылмыш ишин козгоп, Интерпол аркылуу издөө жарыялаган. Азаров учурда Москвада жашайт. Украинаны коргоо комитетинин башка мүчөлөрү да Киев бийлиги иш козгоп, издөө салгандар. Москвадагы Пента саясий изилдөөлөр институтунун жетекчиси Владимир Фесенко Азаров баштаган адамдардын Украинаны сактоо боюнча комитет түзүүсү Украинанын өзүндө жылмаюу менен кабыл алынат деген ойдо.
Берүүбүздү эми Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Чүйдө өспүрүм эже сиңдиге ыдык көрсөттү деген шек менен кармалган Панфилов районунун тургуну 2 айга убактылуу камакка алынды. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы жеринен барып билип келди.
Мени жоруптап кетти деп эди. Мен ошол жерден чачым деп кандай ким кана көргөзсү деп.
Карганда тапкан чырактай кыздарың кырсык тоорганын айтып боздогон ата 10 күн мурун колгон каргашалуу окуяны баяндап берүүдө. 1.5 жыл мурун энесинен ажыраган 11 жаштагы жана 5 жаштагы чүрпүлөрү кошунанын балдары менен ойноп келебиз дегенден көңүлүн кыйбай кое берген үчүн Турузбек эмдигиче өзүн жемелеп жатканын айтат. Ошол күнү күйгүм киргиче кыздарын күткөн ата акыры келбеген соң айылды кыдырып издеп жүргөндө эже сиңди өздөрү келишкен.
Бул десем бир үчөн төртөн жок деп аны муну көргөзсөм ии уфу деп жеп өзү дыркырап качпады тескери.
Улуу кызы тоо эркектердин ичинен ким зордуктаганын көрсөткөндө ачуусуна чыдабай жини келген Турузбек дароо кошунасын таанып ошол жерден кармап алып сабап милицияга өткөрүп берген. Чүй облусунун Панфилов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсүнүн орун басары Медет Сыдыковдун айтымында шектүү катары 34 жаштагы ошол эле райондун тургуну үйлөнүп ажырашкан мурда соттолбогон жаран кармалган. Тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда алгач 2004-жылы туулган улуусун бир эмес бир нече жолу зордуктаганы тастыкталган. Андан кийин 2010-жылы төрөлгөн сиңдисин колсаларда эжеси жалынып ыйлаган экен. Милициянын маалыматына караганда кармалган Панфилов райондагы айылдардын биринде жашаган 81-жылкы тургундун психикалык жактан жабыркаары текшерилүүдө. Учурда кылмыш жаза кодексинин 129-беренесине ылайык зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Соттун чечиминен 2 ай мөөнөткө камакка алуу баш коргоо чарасы тандалды. Күнөөсүн толугу менен моюнга алып жаткан шектүү окуя туурасында төмөндөгүдөй көрсөтмө берет. Өмүр бою ошол айылда жашап келе жаткан айылдашынын мындай кылыгын укканда үрөй учкан жашоочулар эртеси күнү эле жыйынга чогулушкан. Алгач үйүн түү орду менен өрттөйбүз дешкен тургундар үй бүлөсүн биротоло көчүп кетүүсүнө шарт коюшкан.
Башынан ушун эң баш деп бирөө айтат. Эмени көп чүнүп чечти да.
Кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы даярдаган макаланы уктуңуздар. Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми гезиттерге келип жетти. Студиябызда Шайлоо Өтүшеев.
Кыргыз туусу кесипти бүгүнкү санын жагымдуу кабарлар менен баштады. Өрөп күдүк, эми өсөлүү деген баштайманын алдында Талдыбулак сол жээкени жыл сайын бюджетке 400 миллион сом миңден ашык жумуш орду. Бозумчак кени жыл сайын бюджетке 400 миллион сом миңден ашык жумуш орду. Иштембарды кени жыл сайын бюджетке 267 миллион сом миңге жакын жумуш орду деген маалыматтар менен жаңы санын ачты. Кесит булар менен бирге эле ушул айдын 31-инде датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясы ишке берилерин да кеп кылды. Ушул эле кыргыз туусу кесипти мектеп формасына карата ой пикирлерди жарыялады. Кыргыз Республикасынын Баатыр Бексултан Жакиев бирдиктүү мектеп форма болбосо бир эле класстагы балдар арасында социалдык катмарга бөлүнүү башталат. Дал ушул бөлүнүү башталган жерден ынтымак анан барып ыйман качат. Бекеринен биздин ата бабалар карапайымдыкты улуулук катары баалап келген эмес. Көйрөңдүк менен көпкөндүктүн кесепети жаман болорун билгендиктен аны элден алыстатып жирип келген. Байлыкка, акчага, мансапка манчыркоо адамдарды коомду бузат, жикке бөлөт. Дагы бир айтчу нерсе, ыйык Куранды жакшы билбеген, билими тайкын молдокелер хиджабты мусулман кийими катары жайылтууда. Бул чындыкка жатпайт. Куранда мусулман кийими, мусулман эместердин кийими деген түшүнүк жок. Мухаммед пайгамбардын осуяты боюнча ар бир улуттун маданияты каада салты баарынан улук болот. Кыргызда биринчи класска барган секелек кызга эч качан жоолук салган эмес. Кыргызда кыздарга жоолукту күйөөгө тийгенден кийин гана салган деп айтты эл жазуучусу. Бул санга илимдин доктору Кушпакали Тажыбаевдин асман түбү алыстыгын көз чаптырган эмес, ой чаптырган адам билет деген эскирүү баяны мамлекеттик ишмер Тургун Имарованын 100 жылдыгына арналды. Фабула кести Барат Байракеевдин Коркунучтан Корколучу деген макаласын тартуулады. Автор Кыргызстанда террорчулардын коркунучу менен кошо коррупционерлердин коркунучу күчөп турганын, жакында булардын катарын депутат Коркмасов менен президенттин аппарат башчысы Данияр Нарынбаев толуктаганын, өкөндө тең абийир жоктугун, бөтөнчө өлкөдөгү 5-1 деген жетекчинин бири болуп туруп акчадан көз каткан Нарынбаев Кыргызстан абийирин дүйнөгө мамлекеттик деңгээлде төккөн номер 1 ач көз жетекчи болгонун, эми муну да үй түрмөсүнө которуп жиберип тим болбой катуу жазага тартуу керектигин жазды. Аракеев андан ары карандай дин үстөмдүк кылган жерде илим билим дегенин талаада каларын, калкты кайрадан караңгылык каптаарын, мыйзамчылар жазып беримиш болгон алсыз былжыраган мыйзамдар болбогондо милициялар кылмышкерлердин сазайын эбак бермегин, 5 маал намазга жыгылмыш болуп сакал коюмуш болуп банкка кол салгандар, Сирияга үгүттөгөндөр, хиджаб менен паранжыга үгүттөгөндөр көбөйүп баратканын, мындайлар дал ушул намазга жамынгандардан чыгып жатканын, динге бизден да катуу берилген Өзбекстан менен Тажикстандагыдай ашынган динчилдерге тыюу салуу зарылдыгын, антпесе булар ачык эле ашынып баратканын, минтип кыргызды бир тарабы акырындап хиджаб паранжы менен талкалап жатса, бир тарабы аял менен аялды, эркек менен эркекти үйлөнтүп Валентин күнү деген бале түнүн мектепке чейин кирип жиберип балдар менен кыздарды көчөгө алып чыгып өбүштүрүү менен кыргызстын ыйманын ырысын туш тараптан талкалап жатканын жазды. Аракеев андан ары Атамбаев менен Текебаевдин тымызын кармашы ачыкка чыкканын, мунун арты дагы жакшы эместигин, учурда мамлекеттин кызыкчылыгын кыкча көрбөгөн надандар шейит кеткен 90 баланын арбагына түкүрүп салып сасыткычтерин дагы эле улантып жатканын, өткөндө генерал Зарылбек Ырсалиев мына ошондойлордун 100 жуугун атып салса өлкөбүз тазалана түшөр эле деп туптуура айтканын кошумчалады. Вечерний Бишкек кести бүгүнкү санын Ботсаттын жанындагы авария деген баштайма менен ачып, 5-чи микрорайон менен ботаникалык бактын ортосунда Бишкек жылуулук түйүнү ачык акционердик коомуна таандык ысык суу толтурулган аккумуляторду кирейген бак жарылганын, бактыга жараша мындан эч ким зыян тартпаганын кабарлады. Ушул эле санда депутат Коркмасовдун абалы кадимкидей деген макала жарык көрдү. Анда Коркмасовдун үй бүлөсү улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы ооруканадагы врачтарды улам улам Коркмасовду текшергиле деп талап коюп жатып, Коркмасовдун жүрөгүн, кан тамырын жана башкалардын баарысын текшергенде абалы кадимкидей эле канааттандырарлык деп айтканын, бирок ошентип отуруп үй түрмөгө чыгарып жибергенин жазды. Ушул менен кесит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоек Дүйшевтин гезит баянын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык радиосунун 4 августтагы таңкы эфиринин дагы бир жарым саат ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кенешова алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарда түзөөдөгү арай көз жарай талкуусу болот, жайыт маселесин талкуулайбыз.